Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Կանդրադառնանք Կիրակի անցկացված դիմ ընտրությունների նախնական արդյունքներին, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել է Գյումրիում, Գորիսում, Մեղրիում, Հագայի դատարանը լսում է Ադրբեջանի հայցյան դեմ Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարի կարծիքով Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը հստակ արդյունքներ չի տվել, ՀԱԿ-ը գտնում է, որ Վանո Սիրադեղյանը պետք է հուղարկավորվի Կոմիտասի անվան պանթյոնում, Պենտագոնի ղեկավարն է այցելել Վրաստան, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, մեկնաբանություններ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանից պահանջում է շտաբկարգով Երևանի նկատմամբ միջանկյալ միջոցներ կիրառել Հայաստանի սպառնալիքներից Ադրբեջանին պաշտպանելու, ինչպես նաև ականապատման քարտեզները ստանալու համար։ Այս մասին այսօր Հագայում ՄԱԿ-ի դատարանում Հայաստանի դեմ ներկայացված հայցի քննության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Բաքուն համարժեքորեն կպատասխանի սահմանազատման հարցում Հայաստանի դրական քայլերին, Քաթարի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանը հանդես է գալիս հետ կոնֆլիկտային շրջանում Հայաստանի հետ հարաբերությունների աստիճանական կարգավորման օգտին միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը։ Կյանքի 84-րդ տարում մահացել է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Քոլին Փաուելը, այս մասին տեղեկացրել են նրա ընտանիքի անդամները, նշելով, որ մահվան պատճառը կորոնավիրուսի հետևանքով ծագած բարդություններն էին։ Փաուելի հարազատները, սակայն, հատուկ ընդգծել են, որ նախկին պետքարտուղարը ամբողջությամբ պատվաստված էր։ Քոլին Փաուելը պետ դեպարտամենտը ղեկավարում էր 2001-ից 2005 թվականներին։ Ռուսաստանը դադարեցնում է ՆԱՏՕ-ի իր ներկայացության աշխատանքն, այսօր Մոսկվայում այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Մոսկվան այս քայլին է դիմում հոկտեմբերի 6-ին Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կողմից կայացված որոշմանն ի պատասխան, որի համաձայն ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի լիազոր ներկայացությունում աշխատող 8 դիվանագետները զրկվել էին հավատարմագրերից։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը չի բացառում, որ Եվրամիությունը կարող է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի դեմ դաշինքի անդամ մի շարք պետությունների սահմանների երկայնքով միգրացիոն ճգնաժամ հրահրելու փորձերի համար։ Մենք Եվրոպայում առերեսվել ենք այն փաստին, որ Լուկաշենկոն որպես գործիք է օգտագործում փախստականներին եվրոպական պետությունների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Լուկաշենկոն այլևս վերածվել է մաքսանենգությամբ զբաղվող պետական ցանցի ղեկավարի, հայտարարում էր գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը Լյուքսեմբուրգում մեկնարկած Եվրամիության արտգործնախարարների հավաքի շրջանակներում։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը բերման է ենթարկել երկրի տարածքում գործող 30 հայկական և վրացական հանցավոր խմբերի 37 անդամների, այս մասին Կիրակի օրը հայտարարել է Ֆրանսիայի ժանդարմերիայի ազգային ծառայությունը, նշելով, որ գործողությունն իրականացվել է երկրի հյուսիսում գտնվող Ամիեն քաղաքում։ Ֆրանսիացի իրավապահների պնդմամբ նասազերծված հանցավոր խումբը զբաղվում էր ծխախոտի և ավտոմեքենաների մաքսանենգությամբ։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն այսօր Թեհրանում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ քննադատել է Ջոզեֆ Բայդենի վարչակազմին, նշելով, որ Սպիտակ տան ներկայիս քաղաքականությունն Իրանի հարցում քիչ է տարբերվում Թրամփի ժամանակաշրջանից։ Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը, որ կիրառում էր Թրամփի վարչակազմն, այժմ նույնությամբ իրականացվում է ամերիկյան գործող վարչակազմի կողմից։ Այնինչ մենք տեսնում ենք, ոչ թե փոփոխություն է, այլ նախկին քաղաքականության շարունակությունը, հայտարարում էր Խաթիբզադեն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն, և այսպես Կիրակի օրը Հայաստանի 9 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացվեցին։ 3 համայնքներում ընտրողների թիվը 4000-ից չի անցնում, և ըստ օրենքի ընտրությունները անցկացվել են մեծամասնական ընտրակարգով։ Մյուս 6 համայնքներում քաղաքական նշանակությունը ավելի մեծ էր, քանի որ ընտրողները պետք է ձայն տային ոչ թե անհատ մարդկանց, այլ կուսակցություններին կամ դաշինքներին։ քաղաքներին։ Այդ 6 համայնքներն են Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաք Գյումրին, Դիլիջանը, Գորիսը, Տաթևը, Տեղն ու Մեղրին։ Նախնական արդյունքները հայտնի են։ Գյումրիում ավելի շատ ձայն է ստացել Բալասանյան դաշինքը, բայց Ավականիում այնքան ձայն չի ունենա, որ միայնակ որոշի և իր թեկնածում դառնա քաղաքապետ։ Քաղաքապետի նրանց թեկնածում հիվանդանոցում պարկած էր և նախընտրական որոշ շրջանում քարոզարշավին չէր մասնակցում։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Տիրակի Գյումրիում անցկացված տեղական ընտրություններում Անցողիկ Շեմը 5 ուժ է հաղթահարել Բալասանյան դաշինքը, քաղաքացիական պայմանագիրը, Զարթոնքը, ապրելու երկիրը և հանրապետականը, սակայն այս ուժերից որևէ մեկը միազնյա քաղաքային իշխանություն ձևավորել չի կարող, քանի որ ստացած քվեներով ավագանու 33 տեղերից կեսից ավելին 17 մանդատ որևէ ուժի բաժին չի հասնի։ Թե ով կլինի Գյումրիի հաջորդ քաղաքապետը և որ կուսակցությունից այս պահին տակ չէ։ Ենթադրվում է, որ քաղաքական ուժերը կսկսեն կոալիցիա կազմելու բանակցություններ, սակայն գոնե այս պահին նրանք չեն շտապում հստակ խոսել այդ մասին։ Առավելագույն քվեն ձայների 36.59% ստացած Բալասանյան դաշինքը հետընտրական գործընթացների վերաբերյալ մեկնաբանություններ չի անում, քանի որ կովիդով հիվանդ կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վարդգես Սամսոնյանը 2 շաբաթը հիվանդանոցում է և նույնիսկ քվեարկությանը չի մասնակցել։ Այսօր կուսակցությունը, սակայն, հայտարարություն տարածեց որում ակնար կամ մյուս ուժերի հետ համագործակցության մասին, թե որի կամ որոնց չեն հստակեցնում։
Մենք չենք պատրաստվում անցկացնել բաժանրար գծեր, փոխարենը հակված ենք ստեղծել եզակի համագործակցության հարթակ քաղաքի շահերին ծառայելու նպատակով։ Ընտրություններին մասնակցած բոլոր ուժերի ծրագրերում էլ կան գաղափարներ ու առաջարկներ, որոնք կարող են նպաստել քաղաքի զարգացմանը։
Մոտ 30% քվե ստացած իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ևս մեծամասնություն ստանալու համար պետք է կոալիցիա կազմի։ Քաղաքական այս սուժի նախընտրական շտաբը փակ էր, մեր հեռախոսազանգերն էլ անպատասխան մնացին։ Քաղաքական ուժերի համար կարող է կրվախնձոր դառնալ 10%-ից ավելի քվե ստացած և երրորդ տեղը զբաղեցրած նորաստեղ Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը։ Քաղաքապետի թեկնածու Վարդևան Հակոբյանն այս պահին հստակ չկարողացավ ասել քաղաքական որ ուժի հետ կոալիցիա կկազմի, հասկանալով, որ իրենց 10% քվեն վճռորոշ է առավելագույն քվե ստացած քաղաքական 2 ուժերի համար։
Երբ կլինի կենտրոնական հանձնաժողովի արդյունքները, դրա համար ես նաև թիմային մարդ եմ, տարապես հետո կքննարկվի այդ հարցերը, պետք չէ ինչ շտաբել։
Քաղաքային իշխանության մաս կկազմի նաև 3 տարի առաջ հեղափոխությունից հետո իշխանությունից հեռացած հանրապետական կուսակցությունը, որն այժմ ստացել է 5%-ից քիչ ավելի ձայն։ Ընդդիմադիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող Արտյոմ Ղուկասյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ կոալիցիա կազմելու առաջարկներ չեն ստացել դեռ, բայց բացառեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիան։ 5%-ի շեմը հաղթահարած նորաստեղծ ապրելու երկիր կուսակցության դիրքորոշումը պարզել չհաջողվեց, մեր զանգերին չպատասխանեցին։ Քանի որ քաղաքական ուժերից որևէ մեկը չի ստացել ավագանու անդամների տեղերի 50%-ից ավելին, ուստի ըստ ընտրական օրենսգրքի համայնքի ղեկավարը պետք է ընտրվի բաց քվեարկությամբ, ընդ որում իրենց թեկնածուներին առաջադրելու հնարավորություն կունենան ավագանի անցած բոլոր ուժերը։ Համայնքի ղեկավար ընտրվելու համար թեկնածուն պետք է ստանա ավագանու անդամների ընդհանուր ձայների մեծամասնությունը։ Եթե առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկին դա չի հաջողվի, ապա առավելագույն ձայներ ստացած 2 թեկնածուների միջև կանցկացվի քվեարկության 2-րդ փուլ։ Թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովի տեղակալ Հովհաննես Պետրոսյանը օրենքով մանդատների բաշխման բանաձևը ներկայացրեց։
Ուսակցության կողմ տարած ձայները բազմապատվում են ավականու քանակի ամբողջական
33-ի,
այո, բաժանվում են ամբողջ կուսակցությունների ցուցակներին կոն քվեարկած ձայների վրա, ստացվում են թվեր, որոնք չեն կլորացվում, կվերցվի ամբողջական թիվը։
Ընտրությունների վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն այս կիրակի։ Այդ օրն էլ ընտրատարածքային հանձնաժողովը կհստակեցնի, թե որ քաղաքական ուժը քանի մանդատ կստանա Հայաստանի մեծությամբ 2-րդ քաղաքում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գ Գորիսում հաղթել է համայնքի ընդդիմադիր ղեկավար Արուշ Արուշանյանի դաշինքը։ Ինքը Արուշ Արուշանյանը գտնվում է մեկուսարանում, նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքներով կալանավորված է։ Նա նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմից է, խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդգրկված էր Հայաստան դաշինքի ցուցակում։ Գորիսի ընտրություններին հետևում էր Արտակ Խուլյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ավականու ընտրությունների նախնական արդյունքներով մեծ տարբերությամբ պարտություն է կրել Գորիսի գործող ընդդիմադիր ղեկավար Արուշ Արուշանյանի դաշինքին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն ընտրական խախտումների համար մեղադրվող ու արդեն 3 ամիս կալանքի տակ գտնվող Արուշանյանի դաշինքի օգտին քվեարկել է 6256 քաղաքացի կամ ընտրությանը մասնակցած ընտրողների շուրջ 60%-ը։ Մինչդեռ իշխող ուժը գրեթե կրկնակի քիչ քվե է ստացել, 3568 հոգի է քվեարկել քաղաքացիական պայմանագրի օգտին կամ ընտրողների շուրջ 30%-ը։ Իշխանության համայնքի ղեկավարի թեկնածուն Վլադիմիր Աբունցն էր, նրա համար ընտրության արդյունքներն անսպասելի էին։
Եթե արդար է ընտրությունը, ես և մենք ընդունում ենք մեր պարտությունը։
Կասկածներ ունեք, որ անարդար են
անցկացել։ Ոնց որ արձանագրված դեպքեր կան, դեռ ինչ որ հարցեր կա, ճշտում են, դա իմ խնդիրը չի, արդեն իրավապահ մարմինների խնդիրն է, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։
Իսկ թե ինչներ պարտության պատճառը, հարցի պատասխանը Աբունցը չուներ։ Արդյոք Գորիսի ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո իշխող ուժը կբողոքարկի դրանք, դեռ հայտնի չէ։ Արուշանյան դաշինքի համայնքի ղեկավարի թեկնածուն հենց 30-ամյա Արուշանյանն է, ինչպես է նա ղեկավարելու համայնքը գտնվելով կալանավայրում։ Գորիսի փոխղեկավար Կարեն Քոչարյանն ասում է, ինչպես անցած 3 ամիսներին ինքն ու իրենց թիմի մյուս տեղականներն են կատարելու Արուշանյանի լիազորությունները։
Խնդիրները շատ մեծ են, բայց քանի որ արդեն Արուշ Արուշանյանը ունի դրված, կազմակերպված ընթացք, գնում այդ նույն ընթացքը շարունակվում է իր ստեղծածը, իր կազմակերպածը։
Օրենքով ոչ մի խոչընդոտ չկա, Արուշանյանը կարող է կալանքի տակ մնալ, նրա լիազորությունները չեն դադարեցվի, ասում է ընտրական ոլորտի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը։ Նկատում, 30-ամյա անդիմադիր Արուշանյանի լիազորությունները միայն մեկ դեպքում կարող են դադարեցվել։
Արուշ Արուշանյանի դեմ քրեական գործի հետ կապված լիազորությունը կդադարեցվեն, եթե մեղադրական եզրակացությամբ դատապարտվի ազատազրկման, այսինքն մինչ այդ թե կալանավորված թե լինելու դեպքում, թե այլ առումով ինքը իհարկե կարող շարունակել իր լիազորությունները, բայց դատապարտման դեպքում լիազորությունը կդադարեցվեն, պետք է հիշել, որ համայնքի ղեկավարը անձեռնմխելիություն չունի կամ դրա հետ կապված այլ ընդհանցակարգեր չկան։
Գրիգորյանն ասում է, այդ դեպքում էլ նախնական տվյալներով ավականիում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող Արուշանյանի դաշինքը համայնքի ղեկավար կարող է ընտրել իր ցուցակից։ Իշխող ուժը պարտություն է կրել նաև Մեղրիում Իրանին սահմանակից համայնքում հաղթանակել տարել Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն կուսակցությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նախնական արդյունքների Սյունիքում հաղթանակ է տարել միայն Տեղ և Տաթև համայնքներում։ Խորհրդարանական վերջին ընտրություններում Գորիսում ձայների առավելությամբ առաջին տեղում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն էր, երկրորդում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժը, որին միացել ու սատարում էին Սյունիքի խոշոր համայնքների ղեկավարները, այդ թվում Արուշ Արուշանյանը։ 3 մարզում ընտրությունների ընթացքին նաև դիտորդական առաքելություններն էին հետևում։ Անկախ դիտորդը օրվա ընթացքում մի շարք խախտումներ էր արձանագրել, անգամ ահազանգեր ստացել իշխող ուժի և ընդդիմադիր Արուշ Արուշանյանի դաշինքի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Ոստիկանները 3 նույն պատճառով ժամեր շարունակ խուզարկություն էին իրականացնում Արուշանյանի շտաբում։ Նրա թիմակիցները իրավապահների քայլը բեմադրություն են որակում, պնդում, թե դաշինքից որևէ մեկը ընտրակաշարք չի բաժանել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական ընտրություններում քաղաքական տարբեր ուժերի հաղթանակները առաջին հերթին վկայում են, որ ընտրությունները անցկացվել են մրցակցային պայմաններում։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրությունը ինքնըստինքյան քաղաքական է, բայց թիմ ընտրություններում որոշակի նշանակություն է ունենում տվյալ համայնքում, տվյալ թեկնածուի ազգակցական ընկերական կապերը, ազդեցությունը, սոցիալական վիճակը։ Թիմ ընտրությունների քաղաքական որոշ գնահատականներ ներկայացնում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պարտություն է կրել 6 համայնքներից 3-ում՝ Գյումրիում, Գորիսում և Մեղրիում։ Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը չի կարծում, որ 3 խոշոր համայնքներում իշխանության թեկնածուների պարտությունը քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշի անկման մասին է խոսում։ Ասում է, «Տիմ ընտրությունները այլ դրամաբանության մեջ են և այստեղ ավելի շուտ խնդիրը թեկնածուներն էին»։
Մենք պետք է մի բա գիտակցենք, որ թեկնածուն ինչ պատմություն ունի, ինչ մասնագետ է, ինչ կարգի անձնավորություն է, դրանից բխող։ Եվ շատ դեպքերում համայնքը ավելի լավ է ճանաչում, քան քաղաքական համակարգը։
Իստեղ այսինքն խնդիրը թեկնածուների մեջ էր, Գյումրիում
գործ թեկնածուների սխալ ընտրություն է եղել, կամ այդպիսի ընտրություն է եղել, դրա արդյունքում էլ ունենք այն, ինչ որ ունենք, որը ես ժողովրդավարական առումով շատ դրական եմ գնահատում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը շեշտում է, իշխանական թեկնածուները չկարողացան հաղթել անգամ այն պարագայում, երբ իրենց մրցակիցները ոչ ռեալական մրցակցային պայմաններում էին։ Գորիսում նախնական տվյալներով հաղթել է գործող համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի առաջնորդած ուժը։ Արուշանյանն այժմ կալանքի տակ է ընտրական խախտումների մեղադրանքով և քարոզարշավին չի մասնակցել։ Իսկ Գյումրիում ամենաշատ ձայները ստացել է Բալասանյան Դաշինքը, որի ցուցակը գլխավորող Վարդգես Սամսոնյանը քարոզարշավի ողջ ընթացքում առողջական խնդիրների պատճառով հոսպիտալացված էր։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը ասում է. «Այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ երբ իշխանությունները հակահերոս չունեն, ապա պարտություն են կրում»։ ՀԿ-ն Գյումրիում ավականու ընտրություններին անցողի քշեմը հաղթահարել է։
Փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ իշխանական թիմին չի հաջողվում կառուցել այդ ապելության քարոզը, քվերկեք թե չէ այս ինչը կվերադառնա, երեք ծայրահեղ անօգուտ և անատամ, նորից դես բառը օգտագործեմ, քարոզարշավ են ունենում, որովհետև ովանդակային ասելիք չունեն։ Եվ նույնը տեղի ունենալու նաև հաջորդ երկու թիմ ընտրությունների բլոկի փունջի, այսպես ասած, ժամանակ վստահ է, որովհետև թիմ ընտրությունները որքան էլ անօրինաբար խոշորացվեցին համայնքներ, օրինակ ապարան համայնքին գումարվել է 150 կամ բնակիչ կամ ընտրող, վստահ չեմ, ունեցող գյուղ։ Ինչա թե այս տարի ընտրություն անել, ինչա թե մենք ընդեղ գրանցել ենք հաջողություն և քաղաքապետը համայնքի ղեկավարը սիրված։ Այնպես որ նույնիսկ այս ամենից հետո իրենք ամենտեղ չէ, որ կարողանում են հաջողության հասնել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը անընդունելի է համարում իշխանության այն հայտարարությունները, թե ընդդիմության հաղթանակը ժողովրդավարության մասին է խոսում։ Մատնանշում է, Գյումրիում իշխանությունների բաժանած սոցիալական օգնությունն ու Գորիսում ընտրության օրը ուժային կառույցների ներկայությունն ու պնդում, որ իրավապանները այստեղ անելիք ունեն։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու մի քանի ամիս առաջ հունիսի խորհրդարանական ընտրություններին այս նույն համայնքներում հաղթանակ տարած իշխանությունը 3 պարտվեց, ընդդիմադիր պատգամավորը ասում է, այս թիմ ընտրությունների քարոզարշավին որևէ մասնակցություն չի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ամբողջ իշխանական քաղաքական ուժը հիմնված է միայն Փաշինյանի վարկանիշի վրա։ Եթե Փաշինյանը անձամբ չի մասնակցում, տեսանք, որ իրենք պարտություն կրեցին, դա մեկ, և երկրորդը նաև Փաշինյանի անձնական ռեյտինգը նույնպես անկում է ապրել։ Այսինքն մարդիկ կառավարության ծրագրում մի բան են գրում, իսկ նախընտրական խոստումները լրիվ այլ են։ Հնարավոր է, որ ժողովրդի մի զգալի մաս նաև դրանից հիասթափացնի, մարդկանց կյանքը չի բարելավում և գումարած ամենակարևորը անվտանգային նկատառումները։
Մանիպուլյացիաներ են, քաղաքական արտահայտություններ են ոչ ազնիվ։ Ես ձեզ ասացի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները այլ բնույթ են կրում, այլ մոտեցում ունեն, այլ գիտակցություն ունեն։
3 համամասնական ընտրակարգով տեղական ընտրություններ անցկացվեցին Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի 6 համայնքներում։ Իշխող ուժը հաղթել է միայն 3-ում՝ Տեղում, Տաթևում և Դիլիջանում։ Արագածոտնի, Արմավիր և Լոռու մարզերի 3 համայնքներում էլ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ են եղել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ օրը Վանո Սիրադեղյանի ընտանիքը հայտնեց, որ նա տարագրության մեջ մահացել է։ Սիրադեղյանը անկախ Հայաստանի հիմնադիրներից է, Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, ներքին գործերի նախկին նախարար, Երևանի նախկին քաղաքապետ, բայց 98-ի պալատական հեղաշրջումից հետո Հայաստանում իշխանության եկած Ղարաբաղյան կլանը քրեական հետապնդումներ սկսեց նրա դեմ։ 22 տարի առաջ Վանո Սիրադեղյանը հեռացավ երկրից և մահացավ դրսում, միջև հիմա հայտնի չէ, թե նա որտեղ էր բնակվում։ Նրա գործնեության շուրջ գնահատականները տարբեր են, մի մասի կարծիքով նա փախել էր արդարադատությունից, մի մասի կարծիքով նա ականավոր գործիչը, մեղադրանքները շինծու և անհիմն են։ Նշեմ, որ միջև այս պահը ցավակցական խոսքեր են հնչել Սիրադեղյանի քաղաքական թիմակիցներից և մտերիմներից, պաշտոնական մարմինները լռում են։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը կառավարությանը կոչ է անում Վանո Սիրադեղյանին հուղարկավորել Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, հաշվի առնելով ժողովրդին նրա մատուցած ծանրակշիռ ծառայությունները գրականության և պետական կառավարման բնագավառներում։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ անգամ Սիրադեղյանի աճյունը կտեղափոխվի Հայաստան։ Նրա մերձավոր Խաչատուր Սուքյասյանի խոսքով արտասահմանում Սիրադեղյանը այլ անունով է ապրել։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վանո Սիրադեղյանը եղել է հետախուզման մեջ, Վանո Սիրադեղյանը իր անունով չի գործել այս կամ այն երկրում։ Եվ այսօր բարդություններ կա, որտեղ նրա մահից հետո նա այլ ձևով է գրանցված, տեխնիկական, այդպես իրավական խնդիր կա։
Սիրադեղյանի մահվան մասին ընտանիքի հաղորդագրությունից 2 օր անց վարչապետը և նախագահը դեռ չեն ցավակցել։ Կառավարությունից չպատասխանեցին դիակի տեղափոխման հուղարկավորության համար ստեղծվելու է պետական հանձնաժողով։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը միանշանակ կողմ է, որ գերեզման հատկացվի Կոմիտասի անվան Պանթեոնում հայականավոր գործիչների կողքին։ Սուքյասյանը չի թաքցնում, կապի մեջ է եղել Սիրադեղյանի հետ, որին իրավապահները 20 տարուց ավելի որոնում են։
Ինքը ոչ մեկից նեղացած չէր, դա շատ մեծ արժեք է, որ մարդը ոչ մեկից նեղացած չի, ուղղակի ճիշտ, այսպես թափ գնահատում է քաղաքական բոլոր գործընթացները և միշտ ասում էր, որ վտանգները շատ ամենք փոքր երկիր ենք։
Դեռ 2018-ին վարչապետ ընտրվելուց օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ իրավական լուծումները պետք գտնել Սիրադեղյանի վերադարձի համար։
Այդ հարցերը պետք է իրավական դաշտում լուծվեն և իրավական դաշտում կնայվեն բոլոր հարային հնչեղություն ունեցող հարցերը և բոլոր հնարավոր իրավական լուծումները կտրվեն։
Դուք մտադիր եք հիմքեր ստեղծել նրա վերադարձի համար սա նկատին։
Ես կարծում եմ, էլի հարցը իրավական դաշտում է և կարծում եմ, որ իրավական դաշտում պետք է լուծումներ գտնել, այո։
Վանո Սիրադեղյանը 2 հարցեր առաջ քաշել։ Ինքը չէր ընդունում, որ պետք է գա և իրեն ձերբակալեն, նոր քննություններ գնա։ Երկրորդը ես ինչքան հասկացա Վանո Սիրադեղյանի մտքերից այդ ժամանակ, ինքը ուզում էր հեղափոխությունից հետո այս իշխանությունը ևս ամրապնդվեր նոր դար, որտեղ նա շատ հեռատես, շատ խորը պատկերացումներով մարդ է, հեռվում լինելուց տասնյակ մարդկանցից ավելի խորն է վերլուծել Հայաստանում ցանկացած գործընթաց։ Եվ նա հասկացել էր, որ դեռ խմորումներ կլինեն, դեռ խանգարողներ կլինեն։
Սիրադեղյանի վերադարձի հարցով Հայազգային կոնգրեսը դիմել է թե նախորդ, թե այս իշխանություններին։ Լրագրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը կարծում է, Քոչարյանը, Սարգսյանը և անգամ Փաշինյանը չէին ուզում, որ նա Հայաստան գա։
Շատ բարդ խնդիր է Վանո Սիրադեղյանի հետ համակեցությունը։ Ես կարծում եմ բոլոր իշխանությունների համար, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ Սերժ Սարգսյանի, եւ Նիկոլ Փաշինյանի համար, Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանում լուրջ խնդիր էր, Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանում բանտում առավել լուրջ խնդիր էր, եւ այդ պատճառով նրանցից ոչ ոք, նու Քոչարյանը պարզ էր, Սերժ Սարգսյանի օրոք, եթե հիշում եք, հեղան ինչ-որ ակցիաներ, փորձեր ստորագրահավաքներ հետ վերելու, բայց ոչ ոք չէր ցանկանում, որ նա էստեղ լինի, որովհետև այնուամենայնիվ հենց Վանո Սիրադեղյանն էր ընտրվել որպես անկախության ակունքների այս շարժման գլխավոր խարիզմատիկ ֆիգուր։
Վանո Սիրադեղյանը մեղադրվում է 90-ականներին մի շարք սպանություններ պատվիրելու համար։
Ճիշտ է, հեղաշրջումը արեցին 3-ով՝ Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը այնուամենայնիվ մենակ էր, ինքը նոր մարդ էր ավելի, Սերժ Սարգսյանը համեմատաբար ավելի հին էր այստեղ, և այդ մենակությունից ինքը վախենում էր, և այդ մենակության վախը պարատելու համար իրեն պետք էր մի խարիզմատիկ ֆիգուր, որին պետք է ինքը զոհաբերեր, որպիսի համակարգերին ազդանշան տար, որ ինքը իրավիճակի տերն է։ Մենք փորձենք պատկերացնել դատախազների, քննիչների, դատավորների վիճակը։ հա, ինչ պետք է անեն, երբ որ այստեղ Քոչարյանն է, այստեղ Վանո Սիրադեղյանն է։ Եվ դրա համար Վանո Սիրադեղյանը, կարծում եմ, այդ ժամանակի համար ամենատրամաբանական որոշումն ընդունեց հեռանալ Հայաստանից։
Սիրադեղյանը չի ընդունել մեղադրանքը, ըստ որի նրա ստեղծած հանցախմբի անդամները դատապարտվել են։ Վանո Սիրադեղյանը մեկ ամսից կդառնար 75 տարեկան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ռուսաստանը ասես օգտվում է Հայաստանի թուլացած վիճակից, օրերս Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ակնարկեց Հայաստանում ռուսական դպրոցներ բացելու մասին, ռուս ուղղափառ եկեղեցին է որոշել Հայաստանում թեմ բացել, որը չի եղել անգամ ցարական Ռուսաստանի ժամանակներում, այս նախաձեռնությունների դեմ ընդվզում հայկական ամենանվիրական արժեքները պահպանելու որևէ նախաձեռնություն չկա, հակառակը եկեղեցին ողջունում է ռուսական թեմի բացումը Հայաստանում, որտեղ ռուսական համայնքը շատ քիչ է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Չնայած Հայաստանի կառավարությունում խորհրդարանում քիչ չեն մարդիկ, ովքեր նախկին իշխանությունների օրոք ակտիվորեն մասնակցում էին «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնությանը, սակայն 3 օր է գործող իշխանությունները լռում են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարության առնչությամբ, թե Հայաստանի իշխանությունները հետաքրքրված են երկրում ռուսական դպրոցների բացմամբ։ Զորօրինակ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի մամուլի քարտուղար Գեգամ Մելիքբեկյանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց, թե նախարարությունը չի մեկնաբանում հայտարարությունը, խորհուրդ տալով դիմել կառավարություն։ Կառավարությանը ասացեագրված Ազատության հարցումը դեռ անպատասխան է։ Ռուսաստանն այսօր ձգտում է ընդլայնել իր գաղութային քաղաքականությունը մեր երկրում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում անդրադառնալով Լավրովի խոսքերին կարծիք հայտնեց «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը։
Բոլորս հասկանում ենք այն ֆունդամենտալ բազմակողմանի վտանգները, որը սպառնում է մեր պետականության ինքնիշխանությանը, ինքնությանը եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա իհարկե մեկն է Միքայելերից, որ Ռուսաստանի դաշնությունը օգտվելով մեր պարտությունից, թուրությունից եւ այսպես ասեմ, ոչ ամենալավ օրերն են հայ ժողովրդի եւ հայ պետականության համար, փորձում է ստանալ առավելություն։
Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության փոխանցմամբ ներկայում Հայաստանում կան 5 ռուսական դպրոցներ, որոնք բացառապես գործում են այստեղ տեղակայված ռուսական զորամիավորումների համար։
Այդ թվում Վալենտինա Մատվենկոյի նախաձեռնությամբ Տաջիկստանում ստեղծվում են ռուսական 5 դպրոցներ, մեր մեթոդաբանության հիման վրա ստեղծված ուսուցման ամբողջական ծրագրով։ Այժմ նմանատիպ ծրագիր է պատրաստվում Ուզբեկստանի համար։ Վերջերս Հայաստանյան նոր ղեկավարությունը հետաքրքրություն ցուցաբերեց Հայաստանի համար նույն ծրագիրը պատրաստելու հարցում։
И вот в последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении.
Պատերազմի հետևանքով Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայումից ամիսներ անց այս տարվա մարտին Արցախի կառավարությունը հավանություն տվեց ռուսերենին պաշտոնական կարգավիճակ տալուն։ «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնության ակտիվ անդամներից էր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Ցանցային կառույց է մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցները, ունի ղեկավար մարմին, շատ բնական կլիներ, որ ինքը պիտի արձագանքեր, ամեն մեկը իր տեղում հրապարակային արձագանքում է, ես արդեն սոցիալական ցանցերում այս հնարությունն եմ օգտագործում, եւ հետո արդեն պետք է լինեին հանդիպումներ, քննարկումներ։
Ռուսաստանի հետ առնչությունները սակայն չեն համանափակվում միայն ռուսական դիպրոսների շուրջ աղմուկով։ Լավրովի հայտարարության օրը հայտնի դարձավ, որ ռուս ուղափար եկեղեցու ղեկավար մարմինը սինոդը հոկտեմբերի 13-ին Մոսկվայում կայացած ռուս ուղափար, հայ առաքելական եկեղեցիների եւ ադրբեջանի մահմեդականների առաջնորդի Երակող հանդիպումից հետո աննախադեպ որոշում է կայացրել Հայաստանի տարածքում հիմնել ռուս ուղափար եկեղեցու թեմ, որը չի եղել անգամ ցարական Ռուսաստանի ժամանակ, եղել են ծխական համայնքներ։ Մոսկովյան Նովայա գազետան Պատրիարք Կիրիլի առաջնորդությամբ կայացրած այդ որոշումը բնութագրել է որպես քայլ, որը դավանական իրավունքի տեսանկյունից նշանակում է չճանաչել Գարեգին II-ի գլխավորությամբ գործող հայկական նվիրապետությունը։ Մայր աթոռի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տերիեսայի քահանա Արթենյանը այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ հոկտեմբերի 13-ի մոսկովյան հանդիպմանը ամենայն հայոց կաթողիկոսը քննարկել է այդ հարցը Պատրիարք Կիրիլի հետ։
նույն հաջողությամբ հայարակելական գերուցին գրեթե աշխարհի շատ երկրներում, եթե ոչ բոլոր, ապա մեծ մասամբ երկրում ունի թեմեր, եւ ոչ մի խոչընդոտ չկա հայարակելական եկեղեցու ընթառաջ, որ այս կամ այն երկրում թեմեր բացի սպասավորություն իր հոգևոր հոտի մեր հայրենակիցների, հայարակելական եկեղեցին միանշանակ ողջունում է,
ողջունում է ռուս ուղափառ եկեղեցու այդ որոշումը այստեղ թեմ բացել։
Այո, այո։
Տեր հոր խոսքով ռուս ուղափառ եկեղեցին Հայաստանում թեմ բացելու որոշմանն է հանգել հավանաբար Արցախում ռուս խաղաղապահների առկայության պատճառով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենինը նշել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը արձանագրեց Ռուսաստանի դիրքերի լուրջ թուլացում Կովկասում։ Կիրակնորիա վերլուծական հեռուստացրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Այս ռադիոծրագրում հեռարձակեմ մի հատված։
Դուք համաձայն չեք այն վերուցաբանների հետ, ովքեր կարծում են, որ հրադադարի մասին համաձայնությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ռուս խաղապահ ուժերի տեղակայումը Մոսկվայի հաղթանակն է։ Ըստ ձեզ նման կարծիքը մակերեսային է ու սխալ։ Ինչու՞, խնդրում եմ բացատրեք։
Ну, во-первых, сама война, вторая Карабахская война стала
Նախև առաջ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը ինքը դարձավ պարտության, այսպես ասենք, այն քաղաքականության, որ Մոսկվան վարում էր 26 տարիների ընթացքում 1994 թվականին Ղարաբաղում հրադադար հաստատելուց հետո։ Մոսկվան հույս ուներ, որ դաշնակցային հարաբերություններ պահպանելով Հայաստանի հետ եւ գործընկերային հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, երկու կողմին զինելով եւ ունենալով առաջին ձեռքից տեղեկություն այն մասին, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, կկարողանա վերահսկել իրադարձությունները։ Սակայն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո 26 տարիների ընթացքում Մոսկվայի, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի այլ համանախագահների կողմերի միջև խաղաղ համաձայնագիր կնքելու ջանքերը ապարդյուն դուրս եկան։ Հավասարակշռման քաղաքականությունը եւս անհաջող դուրս եկավ, որովհետեւ Ադրբեջանը գտավ իրական դաշնակից, իրական հզոր եւ հավակնոտ դաշնակից իդեմս Թուրքիայի, որը լրջորեն օգնեց ոչ միայն վերազինել եւ վերապատրաստել Ադրբեջանի զինված ուժերը, այլեւ անմիջապես օգնեց Ադրբեջանին հասնել ռազմական հաջողության երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Ուստի այնինչ արեց Մոսկվան, դա այն վնասի սահմանափակումն էր, որ հասցվել է Ռուսաստանին որպես ըստ էության միակ միջնորդի, եթե ուզեք, Ղարաբաղի հակամարտության գոտում միակ վերահսկողի։ Այժմ Մոսկվան ստիպված է համաձայնել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս արտաքին կողմը Թուրքիան է, եւ Թուրքիան ներկա է, այդ թվում իր սպաներով, ովքեր պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման մշտադիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի մաս են կազմում։ Այնպես որ ես կասեի, որ Մոսկվայի դիրքերը թեև ոչ մի անգամից եւ հանկարծակի, բայց թուլացել են։ Երկրորդ պատերազմը արձանագրել է Կովկասում Ռուսաստանի ընդհանուր դիրքերի լուրջ թուլացումը, ընդ որում ոչ միայն Միացյալ Նահանգների կողմից, որ 90-ականների սկզբին ակտիվորեն մտել էր Անդրկովկաս եւ առաջին հերթին Վրաստան, բայց այժմ նաեւ Թուրքիայի կողմից, որը պայմանականորեն ասած Բաքվում իր քանակական ազդեցությունը վերածեց որակականի։ Մոսկվան շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի զարգացման առանցքային արտաքին գործոն, սակայն այլևս ոչ գերիշխող։
Развития ситуации в Нагорном Карабахе, но не доминирующим.
Ну вот вы еще там пишете, что вот Москва не может контролировать.
Դուք նաև գրում եք, որ Մոսկվան չի կարող վերահսկել իրավիճակը որպես միակ մրցավար, Մոսկվան կարողացել է մասամբ փրկել դեմքը որպես միջնորդ, որպես իրականություն ընդունելով Կովկասում Թուրքիայի ներկայությունը, այսինքն համաձայնելով Թուրքիայի հետ համատեղ մասնակցել Աղդամում տեղակայված մոնիտորինգային կենտրոնի աշխատանքին, Մոսկվան փաստորեն ճանաչել է Թուրքիային որպես Կովկասում легитим դերակատար, դա այդպես է,
легитимного игрока на Кавказе, так ли?
Да, это так. Турция не может.
Այո, այդպես է, Թուրքիան չի կարող լինել միջնորդ, որովհետև այն բացահայտ հանդես է գալիս Ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ, Ադրբեջանի դաշնակիցն է եւ Հայաստանի հետ ակնհայտորեն ճշնամական հարաբերությունների մեջ է։ Ռուսաստանը հակամարտության երկու կողմերի հետ էլ պահպանում է հարաբերություններ, դրա համար նա կարող է համարվել այդպիսի միջնորդ։ Բայց Թուրքիան ֆիզիկապես ներկա է Կովկասում, ընդ որում որակապես բոլորովին այլ դերում, քան ուներ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ։
Второй Карабахской войны.
Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր ասել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը դեռ հստակ արդյունքներ չի տվել։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմը բազմիցս պնդել է, որ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու սկզբունքների վրա, և առաջ է քաշում սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացը սկսելու անհրաժեշտությունը։ Իսկ նման դեպքում, երբ այդ սահմանագծումը, սահմանազատումը կատարվի, պարզ է, որ Ղարաբաղը չի ընդգրկվի Հայաստանի սահմաններում։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը ադրբեջանական կողմի հերթական հայտարարությունների մասին է։
Ադրբեջանը համարժեք կպատասխանի Հայաստանի կողմից երկու երկրների սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման հարցում ցանկացած դրական քայլի։ Այս մասին հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Կատարի իր պաշտոնակից Մոհամեդ բեն Աբդել Ռահման Ալթանիի հետ բանակցությունների արդյունքներով ճապազրույցի ժամանակ, հայտարարելով, թե Ադրբեջանը հանդես է գալիս հետ կոնֆլիկտային շրջանում Հայաստանի հետ հարաբերությունները միջազգային նորմերի հիման վրա աստիճանական կարգավորման օգտին։ Մայրամովը շեշտել է, թե չափազանց կարևոր է, որքան հնարավոր է շուտ սկսել երկու երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների դեմարկացիա և դիլիմիտացիա գործընթացը և լուծել այդ հարցերը։ Պաշտոնական Բաքուն սրայդ մեկտեղ հայտարարում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը դեռ հստակ արդյունք չի տվել։ Այս պահին կոնկրետ արդյունքների բացակայությունը ցավալի է, կարգավորման գործընթացը դանդաղեցնելը ճիշտ մոտեցում չէ, ասուլիսին ասել է Բայրամովը։ Կատարցի իր գործընկերոջ հետ հանդիպման Բայրամովը նաև խոսել է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացման կարևորության մասին, ընդգծելով, թե ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանն այս հարցում ունի կառուցողական դիրքորոշում։ Կատարի արտգործնախարարը Բաքվում է պաշտոնական այցով, ադրբեջանի իշխանությունները մտադիր են հնարավորինս շատ երկրներ ներգրավել Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո ադրբեջանին անցած տարածքներում ներդրումներ կատարելու գործում։ Ադրբեջանը այցելող գրեթե բոլոր պատվիրակությունների անդամների, հավատարմագրված դիվանագետների համար իշխանություն ակտիվ այցեր են կազմակերպում, ինչպես իրենք են ասում, ազատագրված շրջաններ, կամ առնվազն պատմում են այդ շրջանների ավերածությունների մասշտաբների, ադրբեջանի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքների մասին, շեշտելով, թե ուրախ կլինեն, որ արտասահմանյան ընկերությունները ևս մասնակցեն վերականգնողական աշխատանքների։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Քյամալեդին Գեյդարովն այսօր նույն ուղերձը նաև Կատարի գործարարների պատվիրակությանն էր փոխանցել։ Ադրբեջանն արդեն վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, ներկայումս այդ տարածքներում ընթանում են ստեղծարար աշխատանքներ, մենք հրավիրում ենք Կատարի գործարարներին մասնակցել այդ տարածքներում վերականգնողական աշխատանքների։ Թեև Արցախի մի մասը մնացել է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ, ադրբեջանի իշխանությունները հետ պատերազմյան շրջանում գրեթե ամեն օր հայտարարում են, թե վերականգնել են ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և Ղարաբաղյան խնդիր, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղ միավոր այլևս գոյություն չունի, ու գրեթե ամեն առիթ շեշտում են, որ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում ժամանակավոր են։ Իդեպ Ադրբեջանում այսօր նշում են անկախության օրը, ինչի առիթով Ալիևը գրել է Թվիտերում.
Այսօր անկախության 30-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ անկախության վերականգնման տարեդարձը նշում են որպես տարածքային ամբողջականությունը ապահոված հաղթանակած ժողովուրդ։
Ավելի վաղ 3 ադրբեջանի նախագահն այցելել էր Ֆիզուլի հանդիպել նախկինում այդ շրջանում բնակող ադրբեջանցիների հետ և մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արել այն մասին, որ հակառակ բոլոր ճնշումների պարտության հետ համակերպվելու և հայերի հետ փողզիջման գնալու կոչերին, թե պաշտոնական Բաքուն, թե շարքային ադրբեջանցիները հողերի ազատագրումից ավելի կարևոր հարց իրենց առջև չեն դրել։
Ես կարծում եմ, որ հենց դա է մեր հաղթանակի գլխավոր գործոններից մեկը, որովհետև մենք Ղարաբաղը չենք մոռացել, մենք չենք համակերպվել այդ իրավիճակի հետ։ Մեզ ասում էին՝ դուք պետք է հաշտվեք այս իրողության հետ, քանի որ պարտվել եք առաջին պատերազմում։ Սակայն իմ դիրքորոշումը պարզ էր՝ ելույթ ունենալով բոլոր ամբիոններում, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ միջազգային միջոցառումներում, ես հայտարարել եմ, որ մենք երբեք չենք հանդուրժի այդ իրավիճակը։
Ալիևն ի խոսքում պնդել է նաև, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից առաջ պատերազմի ընթացքում և մինչ այսօր Ադրբեջանը սպառնալիքներ է ստացել, թե ումից կոնկրետ և ինչ պահանջ կամ բովանդակությամբ Ադրբեջանի առաջնորդը չի հստակեցրել։
Պատերազմից առաջ ընթացքում և հետո որոշ մարդիկ փորձում էին սպառնալ մեզ, և այսօր էլ անում են դա, բայց բոլոր այսօրինակ ջանքերը ապարդյուն են և բոլորը պետք է դա իմանան։ Որևէ մեկը չի կարող Ադրբեջանի հետ սպառնալիքի կամ ուժի լեզվով խոսել։
Անդրադառնալով Ֆիզուլի համար անցած տարի այսօրերին ընթացող մարտերին ասել է.
Հենց այս տարածաշրջանում Ֆիզուլիում էին մեր երիտասարդները, երիտասարդ զինվորներն ու սպաները գնում մահվան։ Այդ բոլոր դիրքերում, այդ լեռնային դիրքերում էին հայերը, նրանք տեղավորվել էին այնտեղ 30 տարի, կառուցել ամրոցներ, բունկերներ, երկարաժամկետ կրակակետեր, իսկ մենք քայլում էինք հարթավայրերով, հատելով այդ շքմանգիցը, պատրելով այդ ամրությունները։ Մեր երիտասարդները մահվան էին գնում։
Իդեպ, մի քանի օրից էլ այստեղ Ֆիզուլիում Ալիևը կհյուրընկալի Թուրքիայի նախագահին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների Ռեջեփ Էրդողան Ադրբեջանը մեկնում մասնակցելու երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո մի քանի ամսվա ընթացքում Ֆիզուլիում կառուցված նոր օդակայանի բացման արարողությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը այսօր ժամանել է Վրաստան։ ԱՄՆ-ն հանձնարարու է օգնել Վրաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդմանը և օժանդակել նրա Եվրոատլանտյան ինտեգրմանը, Թվիթերում գրել էր ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը, նշելով, որ անհամբերությամբ է սպասում Վրաստանում կայանալիք հանդիպումներին։ Հանդիպումներն արդեն կայացել են, ԱՄՆ-ի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարները փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստին այսօր ժամանել է Վրաստան, որտեղ Թբիլիսիի միջազգային օդակայանում նրան դիմավորել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեն։ Օստինի Թվիտերի միկրոբլոգում առավոտյան հրապարակվել է հետևյալ հայտարարությունը. Շնորհակալություն նախարար Բուրչուլաձեին, պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Վրաստան կատարած իմ առաջին այցի ընթացքում նման ջերմ ընդունելության համար։ Միացյալ Նահանգները Վրաստանը համարում է ռազմավարական գործընկեր և մեր աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը անդրդվելի է։ Օստինը և Բուրչուլաձեն դեմ առ դեմ հանդիպում են անցկացրել պաշտպանության նախարարության համալիրում, ապա կնքել են փոխմբռման հուշագիր Վրաստանի պաշտպանության ամրապնդման նախաձեռնության վերաբերյալ։ Այս նախաձեռնությունը նշում է անվտանգության հարցում մեր երկկողմ համագործակցության նոր փուլը և ցույց է տալիս Վրաստանին աջակցելու ԱՄՆ հանձնարարությունը, հայտարարել է Օստինը։ Այդ նախաձեռնությունը ունի երկու բաղադրիչ. Աջակցություն Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության ինստիտուցիոնալ ամրապնդման գործում և վրացական բանակի զարգացում բրիգադների մակարդակով համատեղ վրաց-ամերիկյան զորավարժություններ անցկացնելու եղանակով։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ Օստինի այցի նպատակն է ընդգծել Ամերիկայի աջակցությունը Վրաստանին Սև ծովի կարևորագույն տարածաշրջանում Ռուսաստանի ագրեսիվ և ապակառուցողական քայլերի ենթատեքստում։ Պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո նախարար Օստինը մեկնել է Վրաստանի վարչապետի նստավայր, որտեղ նրան ընդունել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Զրույցից հետո ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը հայտարարել է. «Մեկ հանգամանք ուզում եմ հատուկ ընդգծել. Միացյալ Նահանգները միանշանակ առանց վերապահումների դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի տարածքների շարունակվող գրավումը և Սև ծովի տարածաշրջանում ռազմական ճնշումներով, չարամիտ գործողություններով ազդեցության ամրապնդման ուղված ակտիվությունը. Սա կարևոր տարածաշրջան է, որի անվտանգությունը և կայունությունը վճռական նշանակություն ունի ամբողջական, ազատ, խաղաղ Եվրոպայի տեսլականը իրականություն դարձնելու համար»։ Վրաստանը և Միացյալ Նահանգները 1992 թվականից համագործակցում են քաղաքականության, տնտեսության և առևտրի բնագավառներում, իսկ 1990-ականների վերջերից այդ շրջանակում են ներառվել նաև պաշտպանությունը և անվտանգությունը։ 2009 թվականին երկու երկրները կնքել են ռազմավարական գործընկերության խարտիա, որը ենթադրում է սերտ համագործակցություն անվտանգության, պաշտպանության, առևտրի, տնտեսության, մշակույթի և հումանիտար ոլորտներում։ Նախորդ անգամ Պենտագոնի ղեկավարը 2014 թվականին է այցելել Վրաստան։ Պենտագոնը երեքայտնել է, որ Լոյդ Օստինը Վրաստանից բացի կայցելի Ուկրաինա և Ռումինիա, ապա կմեկնի Բրյուսել, որտեղ հոկտեմբերի 21-ից 22-ը տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների համաժողովը։ Օստինը Թբիլիսիում և Կիևում պետք է ընդգծի, որ ՆԱՏՕ-ի դռները բաց են և երկու երկրներին կոչ կանի իրագործել անհրաժեշտ բարեփոխումներ, որոնք կընձեռեն Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու իրավունք։ Ըստ Պենտագոնի, նախարարը երեք երկրներում կվերահաստատի Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը անվտանգ, կայուն և բարգավաճ Եվրոպային սատարելու գործում։
Thank you. Վերադառնանք Հայաստան, դատարան է ուղարկվել Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Մեղադրանքի բովանդակությունը այն է, որ նա հարազատներով մաս-մաս են արել Վանաձորի կենտրոնի տարածքները։ Գործը հարուցվել էր 2 տարի առաջ և նոր է գնում դատարան։ Վանաձորում մոտ ապագայում դեկտեմբերի 5-ին թիմ ընտրություններ են։ Չնայած դեռ պարզ չէ, համենայն դեպս հրապարակայնորեն չի հայտարարվել, թե արդյոք նախկին քաղաքապետը պատրաստվում է մասնակցել ընտրություններին, առաջադրվել քաղաքապետի թեկնածու որևէ մի քաղաքական ուժի կողմից, բայց անցած ամռանը կայացած խորհրդարանական ընտրություններին նա պաշտպանում էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքից։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանի նկատմամբ 2 տարի առաջ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է և ուղարկվել դատարան։ Դարբինյանը մեղադրվում է իր պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծի կատարելու համար։ Քնչական կոմիտեի նախաքննության համաձայն Սամվել Դարբինյանը 2002-ից 2006 թվականներին Վանաձորի կենտրոնական հատվածներում գտնվող տարածքները գրանցել է իր հարազատների, մասնավորապես որդու և եղբոր անունով որպես սեփականություն, որի արդյունքում համայնքին պատճառվել է շուրջ 60 միլիոն դրամի վնաս։ Դեռ 2019-ին ազատությունն անդրադարձել էր այս փաստերին, ինչպես է նախկին քաղաքապետը Լոռու մարզպետարանի հարակից 2 տարածքները Չնչին գումարի դիմաց տվել իր որդուն և Խնամուն՝ նախ վարձակալությամբ, ապա սեփականության իրավունքով։ Խնամին իր հերթին սեփականաշնորհած իր հատվածը նվիրաբերել էր քաղաքապետ Դարբինյանի հոր եղբոր Թորանը, նախկին փոխմարզպետ Արսեն Դարբինյանի որդուն։ Այդ տարածքները Վանաձորի հատակագծի համաձայն կենտրոնական հայքի հրապարակի մաս են կազմում, որը 2008 թվականից ներառված է Հայաստանի հուշարձանների ցանկում։ Դրանք չէին կարող սեփականաշնորվել, բայց Սամվել Դարբինյանն իր հարազատների սեփականությունն է դարձրել որպես գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս։ Ընդ որում, արխիվային փաստաթղթերից երևում է, որ նախկին քաղաքապետն իր միանձնյա որոշումներով է արել ամբողջ գործարքը։ Քաղաքի ղեկավարն ինքն իրեն նշանակել է տարածքների վարձակալության մրցույթի միանձնյա կազմակերպիչ, ինքն իր որոշումներով մրցույթի հաղթող ճանաչել իր հարազատներին, հետո էլ իր միանձնյա որոշումով նրանց դարձրել քաղաքի սրտում գտնվող տարածքների սեփականատեր։ Անցած տարիներին նախկին քաղաքապետի հարազատներն իրենց սեփականը դարձած տարածքներում որևէ բարեկարգում չեն իրականացրել։ Նախկին Կասկադաձև շատրվանները գտնվում են քարուքանդ վիճակում, մերձակա տարածքներն անխնամ են։ Դարբինյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, հետո նաև չպատասխանեց զանգերին, իսկ ամիսներ առաջ ասել էր, իր նկատմամբ հարուցված բոլոր քրեական գործերը կեղծ են և դրանք շուտով կփակվեն։
Ես իմ աշխատանքային բոլոր գործողությունները կատարել եմ օրենքի տարին համաձայն, ոչ մի տեղ օրենքի խախտում չի եղել, և դրա համար էլ են քրեական գործերը, որոնք կազմում են, նույն ձևի էլ փակվում են, որովհետև
հիմա չեն փակվել, պարոն Դարբինյան,
ամեն ինչը հաստատվել է տեղական ինքնակառավարման օրենքների համաձայն և ավականու թույլտվությամբ։ Համայնքային գույքի տերը ոչ թե համայնքապետն է, այլ ավականի։
Ձեր
նման մտածողները մտածում են, որ միանձնյա եմ արել, իսկ նրանք, ովքեր օրենքը գիտեն, պատկերացնում են։
Հիմա ձեր որդուն իսկապես կարիք կար, որ մարզպետարանի կողքի տարածք հաղակազմեն։
Այդ մի հիմար, մի ապուշ, այդպիսի ենթադրությունը արել և հրապարակել։ Ես աճուրդ եմ դրել իմ տղան էլ, ինչպես որ բոլոր քաղաքացիները ինքն էլ քաղաքացի եղել, չէ, մենակ ինքը մասնա աճուրդով է եղել, դրանք բոլորը եղել են աճուրդով։
Սամվել Դարբինյանի պաշտոնավարման տարիներին Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետն իր քրոջ ամուսինն է եղել, Տիգրան Պապանյանը։ Նա դեռ 2 տարի առաջ ազատությանն ասել էր, թե որևէ խախտում չկա քաղաքի տարածքներն իր հարազատներին միանձնյա սեփականացնելու մասին քաղաքապետի որոշումներում։ Նրանք Վանաձորի հրապարակի մաս կազմող հատվածների տեր են դարձել օրենքի ուժով, մտադիր չեն հրաժարվել իրենց ունեցվածքից և նրանց սեփականությունից կարող են զրկել միայն դատարանի որոշմամբ, ասել էր նախկին քաղաքապետի Փեսան։
Սահմանադրությունը, մարդու սեփականությունը անձեռնամխելի է միայն դատական կարգով։ Իսկ եթե դատարանը քշային, ես որ օրենքով արգելում, կարաս ասես, կա թե ձոր արգելումա իր հարազատը, մի հարազատն է ես եմ, բայց արգելու իրավունք չունեի ես։
Դատական տեղեկատվական համակարգի համաձայն դատաքննության ընթացքում նախկին քաղաքապետին կպաշտպանեն 3 փաստաբաններ։ Դատական նիստեր դեռևս նշանակված չեն։ Սա Լոռու մարզում կոռուպցիոն բնույթի խոշոր ծավալների քրեական գործերից երկրորդն է, որ հասել է դատարան։ Ըստ իրավապահների Ստեփան Ավանի նախկին համայնքապետ Միքայել Ղարակեշյանի որդին, սոցիալական աջակցության Ստեփան Ավանի տարածքային գործակալության նախկին պետ Ալբերտ Ղարակեշյանն իր պաշտոնավարման տարիներին անապահով ընտանիքների նպաստի գումարներից ավելի քան 500 միլիարդ դրամ է հափշտակել և յուրացրել։ Դատաքննությունն ընթանում է արդեն 2 տարի։ Մեկ այլ քրեական գործով Ալբերտ Ղարակեշյանը 2018-ին նպաստների գործով իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվելուց հետո փորձել է սահմանապահների աջակցությամբ ապօրինի հատել սահմանն ու փախչել Հայաստանից։ Այս գործն էլ դատարանում է արդեն 1.5 տարի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քրեա դատավարական նորություններից նշեմ, որ կալանքի տակ են Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը, ինչպես նաև սպառազինություններ մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանը, օրերս դատարանը պաշտպանության նախկին նախարարին Դավիթ Տոնոյանին թողեց կալանքի տակ, խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը մերժվեց։ Այսօր լսվում էր Դավիթ Գալստյանի, կամ ինչպես նա հայտնի է, պատրոն Դավոյի գործը, դատարանը նույնպես որոշեց նրան թողնել կալանքի տակ։ Սա էր այսօրվա վերջին նորությունը։ Հիմա մեր մշակութային անդրադարձը Երևանի համազգային թատրոնի միջազգային փառատոններին մասնակցելու մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Մոսկովյան Չեխովյան հանրահայտ միջազգային թատերական փառատոնի շրջանակներում ռուս անվանի ռեժիսոր Եվգենի Միրոնովի ղեկավարությամբ ստեղծվել է Խաղաղօվկիանոսյան միջազգային թատերական փառատոնը, որն անցկացվում Վլադիվաստոկ քաղաքում։ Խաղաղօվկիանոսյան միջազգային առաջին փառատոնին ի թիվս տարբեր արտասահմանյան երկրների մասնակցել է նաև Երևանի Սոս Սարգսյանի անվան պետական համազգային թատրոնը Փապլիկը ներկայացմամբ։ Ինչպես նշում էր այսօր թատրոնի երիտասարդական ղեկավար Նարնե Գրիգորյանը, ներկայացումը հրաշալի ընդունելության է արժանացել թե հանդիսատեսի, թե թատերական գետների կողմից։
Նույնիսկ հետո ամենավերջում հանդիսատեսներ կա, որ ամբողջացրել են իրենց ամենադուրեկացը ու առաջինը Հայաստանն են դրել։ Եվ նա Ստուրու անել էր մեզ, հետ զուգահեռ գնում էր Ստուրային, շատ էին ռեկլամանում, Ստուրայի հոբելաներ, Ստուրան Վլադիվաստոկում եղել էր եւ այլն, բայց Ստուրայի ներկայացումը անհասկանալի էր իրենց։ Տեսեք, միշտ Կովկասի Վրաստանն են համարել, որ թատրոն ունի։ Հիմա հավատացեք, ես ձեզ ասում եմ, մի տարի, 2 տարի սպասեք, մենակ Հայաստան են խոսելու։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ սա, գիտեք, համընդհանուր
Չեխովյան փառատոնի տնօրինության կողմից Նարնե Գրիգորյանը համագործակցության ուշագրավ առաջարկ է ստացել Մոսկվայում համատեղ բեմադրություն իրականացնելու համար։
Չեխովյան փառատոնը գումարը ամբողջը տրամադրում է եւ անում ենք բեմադրությունը։ Գուցե դա լինի Մոսկվայի Տագանկա թատրոնի հետ համատեղ համագործակցություն։ Սոնից Վլադիվաստոկից հետո ինձ անմիջապես Մոսկվային ուղարկել, ես գնացել եմ Տագանկա, արդեն այնտեղ խոսել տնօրենի հետ, Տագանկային բեմադրություն անելու, որովհետեւ հենց այդ Տագանկայի տնօրենը տեսել էր Փապլիկ և ասել էր, ուզում եմ ես բեմադրիչ ինձ մոտ բեմադրություն անի։ Մի քանի նախագծեր են
համազգայինի թատերախմբին ապշեցրել է նաև, թե ինչպես է կազմակերպել Խաղաղօվկիանոսյան միջազգային առաջին փառատոնը, որին 8 երկրից 9 բեմադրություն է ներկայացվել։
Առաջիններ, դուք չեք պատկերացնում, ինչ էր նշանակում Վլադիվաստոկում, դա գիտեք ինչքան գումար էր ծախսված, դա այնքան մեծ մակարդակի փառատոն էր, որ ասենք Հայաստանում միջևը չի արվել այդ փառատոն։ Վլադիվաստոկը փառատոնից առաջ ու փառատոնից հետո բոլորովին այլ քաղաք է դարձել։
Թատերախմբերի մասնակցությունն ամենատարբեր փառատոներին լրջորեն նպաստում է թատրոնների զարգացմանը, համոզված են համազգային ղեկավարները՝ թատրոնի գերտական ղեկավար Նարնե Գրիգորյանն ու թատրոնի տնօրեն Արման Նավասարդյանը։
Որ հասկանաս քո դերը համաշխարհային թատրոնի այդ բովում, դու որտեղ ես, այդ հասկանում ես, ու դա նաև շատ հիանալի վարպետաց դաս է քեզ համար, քո համախոհների հետ միաժամանակ լինելուց։
Դա պաշտպանեց նաև հարմությունը բերում թատրոն։ Դու գիտեք, ին դերասանները ինչքան են իրենց լավ, ոչ թե լավ զգում, այլ որակական ինչ-որ հատկանիշներ ա ծնվում, ձեռք բերվում այդ մարդկանց մոտ, մեր մեջ, որ մենք ինչ-որ խաղում ենք, ենթադրենք օտար հանդիսատեսի առաջ, եւ ոչ թե մեր Երևանյան սովոր, մի գիտենք մեր հանդիսատեսին, մեր սովոր հանդիսատեսին, այլ մեզ չեն ճանաչում այդ մարդիկ, եւ դա մի ուրիշ որակական ինչ-որ բաներ ա ծնում մեր մեջ։ Ուզում եք ներկայացումը տանենք որևէ շրջան, որևէ գյուղ, դա էլ ա ինչ-որ բան առաջացնում դերասան, ուր մնաց թե ենթադրենք Մոսկվայի հանդիսատեսը կամ մեկ ուրիշ հանդիսատես։ Չնայած ես մի անկեղծ բան ասեմ, շատ անկեղծորեն ասեմ, ոչ մի հանդիսատեսի չեմ փոխի, անցած տարվա դեկտեմբերին մենք Արցախում ունեցանք 5000 հանդիսատես, եւ այդ շատ ավելի կարեւոր եմ համարում, քան ցանկացած հյուրախաղ, ցանկացած փառատոն։ Դուք չեք պատկերացնի ինչքան մենք կարեւորեցինք մեր մասնագիտությունն այդ օրերին։
Փառատոնային ի՞նչ հեռանկարներն եք այս տարվա։
Ես երազանք ունեմ, ասեմ։
Այո, այո։
Ես փառատոնային երազանք ունեմ, որը թատրոնի շենքը երբ որ լինի, անպայման ես ամեն ինչ անելու եմ, որ մենք ունենանք համազգային թատրոնն փառատոն, սեփական փառատոնը։
Իսկ հիմնադրեք փառատոնը։
Հիմնադրեմ փառատոն, եւ փառատոնը երազում եմ, չգիտեմ դրա դժվարությունները դեռ չեմ գիտակցում, բայց ուզում եմ, որ փառատոնը կոչվի սոս, սոս ֆեստիվալ։
Լատինատար սոս։
Այո, որ հասու լինի եւ սոս իբրև կանչ եւ մեր վարպետի անունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը այսօրերին լսում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հայցերը միմյանց դեմ։ Նախ Հայաստանն էր դիմել Հագայի դատարան, հետո Ադրբեջանը։ Երկու կողմերը միմյանց դեմ մեղադրանքներ են ներկայացրել, դատարանից պահանջելով միջանկյալ միջոց կիրառել մյուսի հանդեպ։ Միջանկյալ միջոցը դա նշանակում է հրատապ որոշումներ ընդունել, առկա այս պահին առկա վտանգները, խնդիրները, մտահոգությունները չեզոքացնելու եւ լուծելու համար։ Այսօր դատարանը լսել է Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ներկայացրած հայցը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը, նա հետևում է դատական լսումներին օնլայն հեռարձակմամբ։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների միջազգային դատարանում այսօր Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի հայցով նախնական լսումներն էին։ Այս փուլից առաջ անցյալ շաբաթ Հագայի դատարանը լսել էր Հայաստանի ներկայացուցիչներին ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ադրբեջանը այսօր պահանջեց հրատապ միջոց կիրառել Հայաստանի դեմ, պարտավորեցնելով Բաքվին տրամադրել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախի վերահսկողությունից դուրս եկած տարածքների ականապատման քարտեզները։
Հայաստանը այսպիսով կանխում է տարածքների բնակիչների վերադարձը ականապատման միջոցով։ Հայաստանը ոչ միայն ականապատել է ադրբեջանական նախկին բնակավայրերը, այլև մինչև օրս հրաժարվում է տրամադրել ամբողջական ու ճշգրիտ ականապատման քարտեզներ, որոնք հարկավոր են այդ տարածքները մաքրելու համար։ Ավելին ծրագրում են նոր ականապատումներ իրականացնել։
Ադրբեջանի ներկայացուցիչը հայտնեց, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ականների պայթյուններից Ադրբեջանում 65 քաղաքացիական անձ է զոհվել եւ վիրավորվել։ Տարածքների ականապատման պատճառով գրեթե 30 տարի իրենց բնակավայրերից հեռացած մարդիկ հիմա էլ չեն կարողանում այնտեղ վերադառնալ։ Ըստ ադրբեջանի փաստաբանների, Հայաստանը վարել է էթնիկ զտման քաղաքականություն, 90-ականներին ստիպել է 100 հազարավոր մարդկանց հեռանալ իրենց տներից, իսկ դրանից հետո ականապատել է տարածքները եւս մի խոչընդոտ ստեղծելով վերադարձի համար։
As they are intended to do, those mines maim and kill those who
step on. Ինչպես եւ նախատեսված է, ականները պայթում ու սպանում են մարդկանց, որոնք ոտքը դնում են դրանց վրա։ Ցանկացած մարդ իր սովորական առօրյայով ապրելիս կարող է պատահաբար կանգնել դրանց վրա, ընդ որում ծանր ոտք էլ հարկավոր չէ, երեխաները եւս կարող են պայթել։ Ադրբեջանի միակ ցանկությունը այդ ականները հեռացնելն է, արագ եւ ապահով, մինչեւ դրանք կսպանեն նոր մարդկանց։ Հայաստանը գիտի, որտեղ են տեղակայված ականները, տիրապետում են դրանց մասին տեղեկությունների։ Այս տարվա հունիսին Հայաստանը տրամադրել է Ադրբեջանին 189,000 ականների քարտեզներ, եւ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ դրանք եղածի միայն մի փոքր մասն են եւ անգամ մեծ մասը ճշգրիտ չէ։ Ադրբեջանը շարունակ խնդրել է տրամադրել ականների տեղակայման վայրերի մասին մանրամասն ու ճշգրիտ տեղեկություն։
The detailed, comprehensive and accurate information about the placement of the landmines.
Ադրբեջանի ներկայացուցիչները մեկ ժամ փորձելով հիմնավորել, թե Հայաստանի կողմից ականապատումը ոչ միայն սահմանի ամրացման միջոցառում է եղել, այլև ադրբեջանական նախկին բնակավայրերը հնարավորինս անմատչելի դարձնելու գործողություն, պնդեցին, որ Երևանը պետք է անհապաղ Բաքվին հանձնի քարտեզները։ Ադրբեջանի բարձրացրած հաջորդ հարցը վերաբերում էր Հայաստանում գործող ՈՄԱ կազմակերպությանը, որը հայտնի է որպես քաղաքացիական անձանց շրջանում մարտական վարժանքներ իրականացնող խումբ։ Ըստ Ադրբեջանի փաստաբանների, Ոման մեջբերեմ զինված վտանգավոր ազգայնական խումբ է, որի գործունեությունը որևէ կերպով չի սահմանափակվում Հայաստանի իշխանությունների կողմից։
Ոչ պատժամիջոցներ կիրառելով, ոչ սահմանափակելով նման խմբերի գործունեությունը եւ ողջունելով Ադրբեջանը թիրախավորող ռասայական գաղափարախոսությունը, Հայաստանը ավելի քան խախտում է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի մի քանի կետեր։
Նանես Հայկյանի ամբողջական հաղորդումը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում լրատվական կենտրոն հեռուստացրագրում, որը կմեկնարկի մեկ րոպեից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և VTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։